information bo voma nokana eto amin'ny radio Don Bosco.
Miarabanao mpiaino amin'izao vaovao manokana eto amin'ny radio Don Bosco izao. Nikeny iray masina Papa François ny taratasy fametra ampialana nataon'ny Monseigneur Jean-Claude Randrinarso evekan'ny diocese Merinarivo hitsahatra amin'ny fitantanana ara-pastoraly io diocese io. Tereny Papa niaraka tamin'izany fa nikeny izany ihany koa ny eveka hitantana vonjimaika ny diocese Merinarivo dia Monseigneur Fabien Rahalambonyaina eveka ny diocese Morondava ankehitriny sady filohan'ny fiovinandramena eveka eto Madagasikara. Miombavaka amin'ny voakan'Andriamanitra tsy vaky volo ao amin'ny diocese Merinarivo isika amin'izao lamina vaovao avy amin'ny ray masina izao. Arantsika manaraka izao kosa ary ny teny avy amin'ny filohan'ny fiovinandramena eveka eto Madagasikara manoloana io lamina sy fanendrena vaovao io Monseigneur Marie Fabien Rahalambonyaina.
Ny fiombona ambenina avy eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny fitiavana fanoloran-tena ny Monseigneur Jean-Claude Randrinarso amin'ny maha evekan'ny diocese ny Merinarivo azy. Ankinontsika amin'Andriamanitra ny fanapa-kevitra ny arahany tamin'ny Papa François amin'izao dingana iovany amin'ny endry mpanompoana hafa izao indray. Dia mivavaka ho azy isika ahita fiadana mpo mandrakariva ary ahery fo anoy izany fanompoana ny fiangonana izany amin'ny endriny vaovao ary mivavaka ho an'ny diosezyny Merinarivo. Joratrany koa amin'ny finoana Kristy Mpanjaka ny tantarantsika ny ialohalalanantsika hiara-dalana amintsika ankahery antsika hatrany amin'ny fanitarana ny fanjakany eo amin'ity faritry ny diosezy Merinarivo malalantsika ity. I Masin'ny Marie izay hitantsika eo anivon'ny lakaita sy ny sariny ankaherentsika hijoro hatrany amin'ny finoana ary ndroso mpanantenana lehibe. Isaorantsika sahady ny Papa François miaraka amin'ny nosa apostolika amin'ny fanomezatoky fa hitady ny mpiandrondry izay sitraky ny tompo ho an'ity diosezy ity. Amen.
Ny tompo masom-baovao manokana eto amin'ny radio Don Bosco.